Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais Donald Trump amesema Marekani sasa itaanza kupunguza kwa kiasi kikubwa au kuondoa kabisa misaada kwa nchi za Guatemala, Honduras na El Salvador, akisema kwamba wameshindwa kupata kufanya kazi ya kuwazuia wahamiaji kuondoka kwenye nchi zao na kuja Marekani kinyume cha sheria. Maelezo hayo ya Twitter yalikuja Jumatatu baada ya kundi la wahamiaji kadhaa, wengi wao wakitokea Honduras, walikaa usiku wa Jumapili katika mji wa Mexico wa Tapachula wakati wakiendelea na safari yao kuelekea Marekani, na kwa kile walichokiita kukimbia ghasia isiyozuilika na umaskini nyumbani. Trump alisema inasikitisha kuona polisi wa Mexico na jeshi wanashindwa kuzuia msafara huo wa watu kuelekea hadi kwenye mpaka wa kusini na Marekani. NATO imesema mmoja wa wanajeshi wake aliuliwa na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulizi katika jimbo la Herat. Taarifa za awali zilieleza kuwa shambulizi hilo lilifanywa na wanajeshi wa Afghanistan, taarifa ya NATO ilieleza. Wakati huo jeshi la Marekani limethibitisha kwamba brigadia jenerali alikuwa mmoja wa Marekani wawili waliojeruhiwa katika shambulizi wiki iliyopita huko Afghanistan, ambalo lilipelekea kuumizwa vibaya kwa mkuu wa polisi wa Afghanistan. Brigadier General Jeffrey Smiley wa jeshi la Marekani, ambaye anasimamia operesheni ya ushauri wa kijeshi ya NATO huko Afghanistan, alipigwa risasi na mtu aliyevalia sare za jeshi la Afghanistan. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa sasa wa Cameroon, Paul Biya, ameshinda muhula wake wa saba madarakani Jumatatu baada ya baraza la kikatiba alilochagua kukataa pingamizi la sheria kwa matokeo ya uchaguzi. Hata hivyo, upande wa upinzani ulidai kupewa vitisho vikubwa kwa wapiga kura na wizi katika uchaguzi wa Oktoba 7 na kukataa matokeo ya kura kabla hayajatangazwa. Wakati wa zoezi hilo kulisambazwa vikosi vya kijeshi kwa kiasi kikubwa kote nchini, na wakati huo serikali kupiga marufuku mikutano yote ya upinzani. Biya alipata 71% ya kura, wakati mpinzani wake Maurice Kanto alipata 14%. Kremlin imeonyesha wasiwasi wake leo kuhusu ahadi ya rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika mkataba muhimu wa silaha uliowekwa wakati wa vita baridi na Russia, wakisema hatua hiyo itapelekea dunia kuwa sehemu hatari zaidi. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, aliwaambia waandishi wa habari kwamba Russia haijakiuka mkataba huo, na kama Marekani ikiendelea na kutengeneza makombora mapya, Russia italazimika kujibu kwa namna hiyo. Peskov amesema maafisa wa Russia wanataka kupata taarifa zaidi juu ya mipango ya Marekani kuhusu mkataba wa makombora hayo ya nyuklia wa masafa ya kati, wakati wa mazungumzo na mshauri wa usalama wa taifa John Bolton. Saudi Arabia anasema kuwa mwanamfalme wa nchi hiyo Mohammed bin Salman amezungumza leo kwa njia ya simu na mtoto wa mwandishi aliyeuawa Jamal Khashoggi na kutoa pole kwa msiba huo. Khashoggi alifariki dunia Oktoba 2 baada ya kuingia katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia huko Istanbul nchini Uturuki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema atatoa taarifa za kina Jumanne atakapohutubia bunge la nchi yake. Huu ndio mwisho wa habari za dunia wakati huu, lakini hapa studio mtendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani, na wageni kiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku ya leo ya Jumatatu, tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho huangalia masuala ama habari zile muhimu kwa undani zaidi. Leo basi tutaangalia hatua ama uteuzi wa Bwana Raila Odinga, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, ambaye ameteuliwa na Umoja wa Afrika kuwa mjumbe wa maalum kabisa kusimamia ujenzi wa miundombinu barani Afrika. Na katika sehemu ya pili tutaangalia wimbi la raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoondolewa nchini Angola. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia na uteuzi wa Bwana Raila Odinga, ambapo juma lililopita waziri mkuu wa zamani ambaye kwa sasa ni kiongozi wa chama cha upinzani ama muungano wa vyama vya upinzani NASA nchini Kenya, Raila Odinga ameteuliwa kuwa mjumbe maalumu wa Umoja wa Afrika, akiwa na jukumu la kusimamia miundombinu barani Afrika, ambapo hali sasa hivi wachambuzi mbalimbali barani Afrika wanaendelea kujadili juu ya uteuzi na nafasi ya Raila Odinga katika siasa za Kenya. Raila Odinga ambaye ni mtaalamu wa masuala ya miundombinu na ujenzi na uhandisi anachukua nafasi hiyo, ambapo wengi wanadai kwamba inaweza ikamletea heshima kubwa katika siasa za Afrika, alikadhalika mahususi kabisa katika nchi yake ya Kenya. Katika line ya simu tunaye mwenzetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, moja kwa moja, kwanza labda tunge sikia juu ya swala hili la uteuzi. Ni kwamba Bwana Odinga ni kitu ambacho alikuwa akikitarajia, na je, kile ambacho kinaelezwa kuwa kimechochea kufanyika kwa uteuzi huu ni yale maridhiano baina yake na Rais Uhuru Kenyatta, au ni nini ambacho kimesababisha uteuzi wake kufanywa?
Naam, uteuzi wa Bwana Odinga katika chuo hiki cha Umoja wa Afrika ni jambo ambalo lilitarajiwa sana, manake baada tu ya kukutana na Rais Kenyatta na kuweza kukubaliana kwamba watazungumza kwa sauti moja katika siasa za nchi, palizuka madai kwamba huenda miongoni mwa makubaliano yao ni kwamba huenda labda akapata nafasi katika umoja au kamisheni hii ya Afrika Afrika. Na hivyo basi ni jambo ambalo huenda wengi hawakulitarajia, lakini baadhi ya Wakenya walitarajia kwamba huenda Odinga akapokea nafasi hiyo, na iwapo si nafasi hii basi angecheza nafasi, angepata nafasi kubwa sana katika bara la Afrika, maanake Rais Kenyatta ameonekana kuwa mtu ambaye anawakumbatia wageni, kuwakumbatia wale wanaotoka katika mataifa ya Afrika. Na hivyo basi wengi walihisi kwamba mchango ambao Odinga amekuwa akiutekeleza mfano katika mataifa ya Afrika kama vile Ivory Coast, kuleta pamoja pande zilizokuwa zinazozana mwaka 2011, na vile vile kuwepo juhudi zake katika kusuluhisha utata wa kisiasa uliokuwepo kati ya rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na Riek Machar, wengi walimuona kama kiongozi ambaye sasa anatanua kifua chake au anajiweka wazi kuhakikisha kwamba anachukua wadhifa huo. Kwa hivyo wengi huenda hawakutarajia, lakini wapo walitarajia kwa Mkwendo Odinga akapata nafasi hii.
Na kile ambacho kinaonekana hivi sasa makazi yake yatakuwa bado yako Kenya, ama atakuwa ni mtu wa Addis Ababa na muda mwingi atakuwa anatumia kufanya kazi hizo kwa hivi sasa? Nini ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa, Wandera?
Taarifa tulizo nazo ni kwamba Odinga atakuwa na afisi Addis Ababa, na vile vile atakuwa na afisi hiyo hapa Nairobi. Kwa hivyo huenda akawa ni mtu wa kusafiri kutoka taifa moja hadi jingine, maanake unapoangalia nukuu za Mahmoud, yule mwenyekiti wa kamisheni ya Afrika, anaeleza kwamba Odinga atakuwa anaendeleza juhudi za kufanua miundombinu. Na kwa hiyo tunataraji kwamba Odinga atakuwa na hata kati Kenya pekee, lakini hata akiwa na hivi afisa atakuwa anatoka katika sehemu moja ya Afrika hadi sehemu nyingine, ili kuhakikisha kwamba Afrika inapania au inapata kile ambacho kinatajwa na Mahmoud kwamba ni maendeleo endelevu na uchumi unaokuwa.
Sasa Wandera, tunafahamu bwana Odinga alikuwa ameanza lile vuguvugu la kutaka mabadiliko ya katiba, jambo ambalo lilitanda kwenye vichwa vingi vya habari takriban wiki mbili tatu zilizopita. Je, watu wanazungumza nini uteuzi wake na matarajio yao kwenye kuendeleza msukumo wa mabadiliko ya katiba?
Wapo wale ambao wamekuwa wakieleza kwamba sasa kurefwa Odinga cheo hiki kuna kidogo kunadhoofisha juhudi zake za kuweka mageuzi, lakini wabunge wake wamejitokeza na wakasema kwamba Odinga ataendelea na mikakati ile, na nafasi hii inampa tu sauti zaidi kueneza hayo ambayo amekuwa akiharakatia. Kwa hivyo huenda juhudi hizo zikawa zikanegezwa kidogo tu, lakini hatutaraji kwamba zitakomeshwa, maanake wandani wake wanaeleza kwamba ataendelea na juhudi hizo, na wanahisi kwamba nafasi hii sasa imempa nafasi ya kuweza kupata msukumo zaidi wa kuweza kukipata kiti kikuu cha urais hapa nchini Kenya. Lakini wapo wale pia wanaeleza kwamba sasa Odinga anafaa kujiondoa katika maswala ya nchi, maanake haya ni maswala ambayo sasa hayaandamani na upeo wa hadhi yake sasa ya kimataifa, na hivyo basi sasa anafaa kuhakikisha kwamba anaendeleza juhudi za kuyaweka mataifa ya Afrika pamoja, na vile vile manake amekuwa akiyazungumzia haya katika midahalo tofauti tofauti Ulaya na hata Afrika. Na lakini wapo wale pia wanaosisitiza kwamba Odinga ni nguzo muhimu ya kisiasa nchini Kenya, kwa hivyo basi anaendelea, anafaa kuendelea kuzungumzia masuala ambayo yanaikabili Kenya. Lakini ni suala ambalo pia wale wa upande wa serikali, wabunge wa upande wa serikali wamezungumziwa wakitaja kwamba hii nafasi nzuri sana kwa Odinga, lakini wakimtaka kwamba asiondoke kwenye juhudi za kuwaleta Wakenya pamoja katika makubaliano yake na Rais Kenyatta.
Naam, asante sana. Vile vile tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambapo tulitaka kufahamu yeye kile ambacho anakiona. Je, swala hili linampa umaarufu zaidi wa kisiasa bwana Raila Odinga au vipi? Huyu hapa ni Isaac Tongola.
Naam, ninavyoamini ni kuwa Raila Odinga amepata mfumko mpya katika siasa za hapa Kenya, na mbali na hivyo pia amepata kujikomoa zaidi katika siasa ya Afrika, tukizingatia kwamba shirika la Umoja wa Afrika AU limeweza kumteua kuwa msimamizi wa miundombinu Afrika nzima. Kwa hivyo ninavyoona ni kuwa Raila atazidi kujiimarisha zaidi kisiasa na umaarufu wake utazidi kuangaziwa kama ule unaoweza kuwa kielelezo kizuri hapa Afrika, haswa tukizingatia kwamba yeye amekuwa na uwiano na Rais Kenyatta hapa nchini Kenya, na hiyo imesaidia sana kuleta hali ya usalama na kuweza kurahisisha juhudi za Rais Kenyatta kupigana na ufisadi na maovu mengine katika jamii yetu ya Kenya, na pia kuweza kuleta uwekezaji zaidi hapa nchini. Kwa hivyo Raila, kwa mtazamo wangu, ni kuwa ataendelea kuwa maarufu zaidi na hapa nchini Kenya na pia Afrika nzima kwa jumla.
Sasa bwana Isaac, swala moja ambalo hivi sasa watu wengi wamekuwa wakitafakari juu ya mustakabali wa bwana Raila Odinga katika siasa zake za hapo Kenya, hasa ukichukulia hivi sasa atakuwa akisafiri sehemu mbalimbali za Afrika katika kuhudumu kazi yake hiyo ambayo imetuliwa na Umoja wa Afrika katika kushughulikia masuala ya miundombinu, na inawezekana akakosa nafasi ya kutosha kufanya yale ambayo wafuasi wake wanatarajia ndani ya Kenya. Sasa uteuzi huu hauwezi kupunguza nguvu na ushawishi wa bwana Odinga hapo nchini Kenya?
Hiyo haitakuwa na athari kisiasa hapa Kenya, kwa mtizamo kwamba yeye atazidi kupania na kuwania yale ambayo amekuwa ataka hapa nchini Kenya, na umaarufu wake utakuwa pia nje ya Kenya. Maana yake amekuwa na ushawishi mkubwa kwa sasa, na kwa hivyo inaelekea kwamba Raila atakuwa maarufu zaidi. Na tukizingatia pia mtizamo wa wananchi wa Kenya asua kwa mujibu wa uteuzi aliopata Raila, ni kuwa kuna mgawanyiko asua miongoni mwa wanasiasa ambao inaelekea wengine asua wale wa mrengo wa Jubilee wanaona kwamba Raila ameweza kupata umaarufu zaidi, na wao kwa upande wao wangependa ajiondoe katika siasa ya humu nchini, ajishughulishe na mambo ya kule Afrika. Na hasua mtizamo ni kuwa akifanya hivyo atakuwa mwachia makamu rais William Ruto nafasi ya kuweza kujiimarisha zaidi, ili ufikapo mwaka wa 2022 Ruto aweze kupata urais kwa bila upingamizi kubwa. Haya ni maoni ya wale wapinzani wa Raila, lakini kwa upande mwingine wale wanaomsifia wangependa Raila awe na maarufu hapa nchini, aendelee kujihusisha na siasa na pia aweze kufanya kazi ambayo amepewa hivi majuzi na shirika la Umoja wa Afrika. Kwa hivyo kuna mitizamo, kuna milango miwili, ile inayo mpigia debe ili aweze kuendelea na siasa zaidi hapa nchini, lakini kuna wale pia ambao wangependa ajiondoe kabisa ili ampe nafasi Ruto awe rais kwa njia haraka.
Sasa Wandera, kwa kumalizia, je, mpaka hivi sasa Bwana Odinga ameshazungumza lolote juu ya hili? Kennedy Wandera, naona tumempoteza Kennedy Wandera katika line ya simu. Sasa Kennedy Wandera, kwenye hili, maanake naona tumekupata tena. Kwenye hili Bwana Odinga anasema ameshazungumza chochote?
Na hamna chochote ambacho amekizungumza kwa sasa, kando na yale aliyozungumzia Jumamosi wakati taifa likiadhimisha siku ya mashujaa. Kwa hivyo, lakini wandani wake wamekuwa wakizungumzia kuonekana kwamba sasa wanajaribu kulipa msukumo na kuweza kuongeza sauti kwa yale ambayo aliyataja. Lakini tunalolifahamu tu ni kwamba tayari ameshakubali wadhifa huo.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kwa hilo kutufahamisha na kujua kile ambacho kinaendelea. Basi hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena tutaingia katika sehemu ya pili, na katika sehemu ya pili tutaelekea moja kwa moja mpaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna ripoti za raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wakifanya shughuli zao nchini Angola kufukuzwa nchini huko, ambapo wiki iliyopita taasisi ambayo inashughulika na wahamiaji ilisaidia baadhi ya raia wa Kongo ambao walikuwa wakiishi katika nchi ya Angola mpaka kuvuka katika mji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanapakana na nchi ya Angola, mji wa Kamako, ambao walikuwa wanarejea nchini humo, ambapo idadi mpaka hivi sasa inaelezwa kufikia takriban 400,000 raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshavuka mpaka kurejea makwao, hali ikiwa ni kufukuzwa na taifa la Angola. Mwana Milongo Salehe, mwanahabari wetu wa Kinshasa, yupo kwenye line ya simu. Sasa hebu tufahamishe nini hasa ambacho kinaendelea, manake kwa kipindi kirefu tunafahamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola ni nchi ambazo si kwamba zina kinzana sana kwenye kufanya mambo yake.
Kwa kweli ni swala ambalo limezua msangao sana hapa mjini Kinshasa ama tuseme nchini Kongo, kufuatia hatua hiyo ya viongozi wa Angola ya kuwatimua watu ambao inaelezea kuwa wanaishi pasina kinyume cha sheria. Lakini hatua hiyo imechukuliwa pasina kuiarifu serikali ya Kongo, na hilo ndilo swali ambalo kwa kweli imeonyesha wasiwasi na hasa zaidi huzuni na ghadhabu kwenye hasa zaidi raia wa kawaida na vile vile upinzani ambao umeelezea kwamba serikali ilitakiwa kusimama ili kupinga kwa kweli kinachoendelea huko kwenye maeneo ya mpakani.
Lakini hali ambayo inawafanya Angola iwarejeshe ama itake kuwaondoa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni nini hasa ambacho wanadai kuwa ni kiini ama chanzo?
Viongozi wa Angola wanasema kwamba sio tu raia wa Kongo bali ni raia wa nchi zote ambazo wamekuwa wakiishi kinyume cha sheria huko, ama wahamiaji wanaoita wenyewe wa haramu kutoka Kongo, Kongo Brazzaville na nchi nyingine Afrika Magharibi kama vile Mali, Ghana na nchi nyingine, kwa sababu watu hao walikuwa kwenye maeneo ya madini kama vile Lunda Norte na maeneo mengine ambako kumekuwa na madini ya almasi na walikuwa wakiendesha shughuli huko. Lakini shirika la uhamiaji linaelezea kwamba kumekuwa na watu ambao kwa kweli wana vibali lakini wametimuliwa. Kumekuwa na hata wakimbizi ambao walikimbia machafuko ya huko Kasai mwaka uliopita na kukimbilia nchini Angola, wao pia wametimuliwa na wako katika hali ngumu kabisa kwenye maeneo ya mpakani kama vile Kamako na vile vile kwenye maeneo mengine ambayo yamekuwa karibu na mpaka wa Angola.
Na kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna lolote ambalo serikali imeshalieleza juu ya swala hili?
Ndiyo, Rais Kabila mwenyewe aliitisha mkutano wa baraza la mawaziri na baadaye akafuatiwa na mkutano wa dharura wa kiusalama ambao waliweza kuzungumzia kuhusu masuala hayo. Kwanza ilikuwa ni kulaani kabisa hatua hiyo ya Angola na kusema kwamba serikali ya Kongo itapinga vikali kabisa hatua hiyo kwa njia ya kidiplomasia. Na siku iliyofuata ni waziri wa mambo ya nje ambaye alimwitisha balozi wa Angola nchini hapa na kumkabidhi barua ya kupinga hatua hiyo ambayo viongozi wa Angola waliofanya katika kuwatimua watu hawa ambao imearifiwa kulikuwa na hata visa vya maafa huko kwa kulingana na vyombo vya habari vya hapa nchini ambavyo vilielezea kwamba zaidi ya watu 14 waliweza kuuliwa. Na kwa kweli kumekuwa na mateso ambayo wamefanyiwa, wengine wameshuhudia kwamba wamekuwa wakifanyiwa ubakaji na vile vile visa vingine vya ukiukaji mkubwa kabisa wa haki za binadamu, kunyang'anywa kila kitu walichonacho. Kwa hiyo serikali ya Kongo ilielezea wazi kwamba itaendelea kupinga na kuweza hata kushikilia taasisi za kimataifa ili kuonyesha kwamba Angola imekiuka kabisa haki za kimataifa za kiutu na zile za uhamiaji.
Salem, mpaka hivi sasa kuna idadi kamili ya wale ambao wameondoshwa nchini Angola?
Idadi kwa mujibu wa serikali ni kwamba watu 180,000 ambao walirejeshwa, lakini duru zingine zinasema wanafikia 200,000, wengine wanasema 300,000. Yaani imekuwa ni taarifa zinazotolewa hivyo. Ifahamishwe kwamba kumekuwa na maeneo ambapo watu wamekuwa wamepenyeza ambayo sio maeneo yanayozoea kupitika zaidi, na hilo ni tatizo kubwa kabisa. Umejua watu wamepakana, wamezungumza lugha moja, wamekuwa na tamaduni moja, yaani watu wa huko Angola na kwenye mipaka upande wa Kongo ni watu wa moja, na wengine wamekuwa wamekaa kwenye familia tu na zinazowapokea pasina kufahamu kwamba walikuwa wanavuka mpaka ama walihesabiwa na nini. Kwa hiyo ni vigumu kuwa na idadi ambayo
rasmi, kama jinsi nilivyozungumza na watu wa shirika la wakimbizi ambao walisema kwamba wao wamekuwa na timu ndogo sana kwenye maeneo hayo ya mpakani. Kwa hiyo ni vigumu kufahamu ni watu wangapi ambao wameweza kuvuka mpaka,
na kwa hali jinsi ilivyo. Tunafahamu hawa inaelezwa ni wale ambao wako katika miji ya mpakani hapo na Angola. Kwa majiji makubwa kwa mfano kama vile Luanda, Angola, kuna taarifa zozote za kurejeshwa watu kutoka nchini humo labda kwenda DRC, na kuna ushahidi wowote kwamba zoezi hili la Angola ambalo wanadai kwamba ni kwa ajili ya kuondoa wale wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria wasikuwa na vibali vya ukazi linaendelea hata kwa watu mataifa mengine ama ni Kongo tu?
Umejua ni miaka nenda miaka rudi zoezi kama hilo limekuwa limefanyika, na mwaka 2011 kulikuwa na hali kama hiyo ambayo pia watu zaidi ya 300 waliweza kurejeshwa kutoka huko. Kwa hiyo viongozi wa Angola wamesema kumekuwa hata na raia wa nchi nyingine ambao kwa urahisi wamepata vibali vya Kongo na kuingia Angola, kwa sababu Kongo na Angola katika usafiri sio vigumu zaidi kuweza kuingia kama jinsi ilivyo kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo utakuta watu wa kutoka Afrika Magharibi pia wamejipatia vitambulisho kama vile ni raia wa Kongo na wanaingia huko Angola. Kwa hiyo viongozi wa Angola wamesema hiyo ni changamoto kubwa kabisa katika kukagua kujua huyu ni nani halisi na huyu mwingine ni mkongomani au hapana. Kwa hiyo kumekuwa na hali kama hiyo, lakini kwa ujumla ni kwamba raia wengi wa Kongo wamekuwa wamevuka mpaka kwa kwenda kutafuta maisha huko kwenye migodi ya almasi, kwa sababu uchimbaji wa almasi ni rahisi zaidi kuliko dhahabu na madini mengine. Kwa hiyo wengi wameishi huko zaidi ya miaka 10, miaka 15, lakini kwa bahati mbaya kwa siku moja wamechukuliwa na wamerejea, hawana chochote, hawana mahala pa kuishi, wengine hawajui hata familia zao waliko.
Na tukimalizia, Salemu na Milongo, kwa hivi sasa uhusiano wa kidiplomasia baina ya Kongo na Angola uko vipi? Labda ungetueleza.
Kwa mdomo tu wamesema kwamba uhusiano ni mzuri, lakini vitendo vinaonyesha kwamba kwa kweli uhusiano kwa hivi sasa umekuwa ni wa kushuka sana kutokana na kitendo kama hicho, kwa sababu kwenye mkutano wa baraza la mawaziri ambao Rais Kabila mwenyewe alisimamia na kuongoza, serikali ya Kongo imeelezea kwamba wamefanyiwa kitendo hicho pasina kuarifiwa. Inamaanisha kwamba kwa kweli wenyewe, nilizungumza hata na maafisa wa wizara ya mambo ya nje, wamesema kwamba Angola imewadharau ama imedharau kabisa utawala wa Kongo kwa kufanya kitendo kama hicho pasina kuarifu kwamba wanaweza kuwafurusha watu ambao wanaishi kinyume cha sheria.
Salemu na Milongo, shukran sana kwa kuwa nasi na kutueleza kile ambacho kinaendelea juu ya sakata hili, na tutaendelea kutafuta wale ambao wamerejeshwa kusikia nao upande wao kile wanachokieleza. Kufika hapa tumekamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kabisa kwa kuwa nasi.